Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Moj najveći strah danas je da se neko meni bliskom ne desi nešto loše. To nekako dođe s godinama. Od onog klinačkog terora mraka, kada sam trčao iz škole jer sam u svakoj večernjoj senci video neko od čudovišta koja sam gledao u bioskopu, pa do danas, stvari su se lepo stabilizovale. To su, kažu psiholozi, uobičajeni strahovi i svi smo ih puni. Zaista, poznavao sam i poznajem mnogo ljudi koji zaziru od visine ili lifta, poneko od prostranstva. Neki se plaše pasa ili smrdibuba. Imam drugara koji uredno pada u nesvest kada mu vade krv. Svi znamo makar jednu osobu koja burno reaguje na neku pojavu. Ali kakav je osjećaj imati pravu fobiju? Fobiju koja ti bitno utiče na svakodnevnicu, na kvalitet života. Kinga je jedna letnje večer i sedela na terasi i pila kafu. U jednom trenutku osetila je nešto zbog čega je njen strah eksplodirao u pečurku burnih reakcija.
Taj mrak je bio, ja znam da sam onako kako smo sedeli, mir i tišina, cvrci, onako sve super, super, super. I znam da je mama onako ugasila ovaj lampe zato što ono kao da ne bi nas komarci ubili. I samo sam u jednom momentu osjećala onako puža kako ide po mojim tabanima. Znači, ja se samo sećam da sam, tačno sam znala koliko god je mrak bio šta je to. Ja znam da sam se na vrh jelke popela, vrišteći, mama bila kao šta je, pa reko puž hoda po mojim tabanima. Mama kao nemoguće, daš kako nije nikom, reko baš meni.
Puže me kušac koji može imati kućicu ili biti golać. U Francuskoj ga jedu, uglavnom ga u ostatku sveta ignorišu, simbole lenjosti zbog svoje beskrajne sporosti. U sve to, on je Kingin ultimativni neprijatelj.
Fizički osjećaj je ovako, od glave do pete osjećam da se ježim. Užasno ježim, što ne prestaje, pošto puži, jel da dok polako ode, to traje, pošto se bukvalno ukopam i ne mogu da prestanem da se tresem i ima neki blagi osjećaj mučnine.
Ne sjeća se Kinga kada je sve to počelo ili kako. Taj osjećaj strave kada sretne puža prisutan je oduvek. Najranije sećanje na nevolje sa njima datira još iz detinjstva i bakine bašte u kojoj su rasle lepe rumene jagode.
I nekako na taj period mogu da vratim, pošto jel da puževi obožavaju jagode, onda se sećam tih momenata da je me baka poslao da lubašu da pokupim jagode i svaki put kad sam onaj list onako, jel da, otvorila, nekako kao ono sklonila, uvek je uglavnom neki puž golać ili puž bio onako na tim jagodama se onako razvlačio. I znači ja sam se svaki put vraćala onako, onda plačući. Nikad nisam smela da priznam zašto, jako dugo nisam smela da priznam, pošto jednostavno nisam, svi su me zezali zbog toga i svi su rekli da sam idiotka, bož moj, kao puž, kao. Ali nekako ta nelagoda je u mene stvarala grč u detinjstvu, strah i nekako toga se sjećam kao jagoda jednako puž, fuj.
Ili jedeš jagode?
Jedem jagode, ali ne pada mi na pamet da, da zasadim u dvorištu. Mama je par puta kao, aj super, aj kao da zasadim one. Ne.
Puž je, da budemo racionalni, jedna od najbezazlenijih životinja u prirodi. Možda malo sluzavi unakolo, no to je sve. Kinga se uopšte ne slaže sa mnom.
Vidi, ja sam svesna da on ništa ne može meni da učini. Ja sam uvek bila svesna toga, u moje glavi, mislim kasnije, znači kad su me svi zezeli kao puš, bože moj, kao ti si normalna, kao pa šta ti možda nećete ujesti sve. Onda sam je uvek tako njima objašnjavala kao, ali vi ne znate kako ga ja vidim.
Mi sa strane možemo da se nasmejemo njenoj reakciji jer nismo iskusili buru emocija koju fobija za sobom povlači. Ljudi su se smejali Kingi, neki su se čudili, a ona sama je pokušavala da pronađe čvrsto tle na različite načine. Pronašla ga je u humoru i autoironiji. Kada pokuša da objasni ljudima svoj strah, ovako to zvuči.
puž, on tačno osjeća da ga ja ne volim. I onda on sa onim pipci, šta ima pipci, sa očima, uvek me ufiksira. Skonta da prilazim. Puže, vi sada, da znaš, ne znaš, imaju najviše zuba od životinja. Verovali ili ne, znači od vrste zavisi od 2 do 15 hiljada zuba. I onda sam joj zamišljala te zube kao neke jako strašne, kao ono zube ajkule, jel da? I da ako je sa kućicom, da u kućici sigurno ima jako puno oružja. Niko ne zna šta ima tamo unutra. Možda ima neku bombu, možda nešto sakrio tamo. Možda, ko zna šta vuče on tamo unutra. I nekako da taj puž baš uvek mene fiksira i stane. Baš tu i nema slučaja da on prođe. I sad tu se ne zna šta on namerava da uradi sa mnom, da li će me napasti, da li će nešto iz kućice izvući, baciti na mene ili možda skočiti na mene, a to samo ja znam, niko više to neće vidjeti. Nešto na taj način su uvijek pokušavala da objasnim ljudima, oni su uvijek tako vrištili da smo heki su kao, da, u suštini da to je jako jedna opasna životinja, preko vi nemate pojma, ali vi nemate pojma šta se odigrao između mene i njega u tim momentima i to je jako strašno i ja to pokušavam da objasnim i to meni niko ne veruje.
Ova nevolja utiče joj na svakodnevni život. Ona voli pse, ima zlatnog retrivera po imenu Gvozden 2. On, osim presmešnog imena, ima i povremeni poriv da pojede puža. I onda nastaje panika u Kinginom životu.
Mačke ili kerovi, uglavnom kad su mali, a onda jel da sve kad istražuju jel da, prostoriju i ne znam, život oko sebe, uglavnom nalete na puža, koje je jako fino jel da, probati. I onda uglavnom, kad počnu da žvaću tog puža, onda uglavnom im se za nepce zalepi ili za dlaku i uglavnom počne da peni, jel da? I onda uglavnom meni dođu da im ono, da ih spasim, jel da, od puža koji je, jel da, golač, koji je tako razvučen po njihovom licu i nepcu i onda ja tako mrzim to isto, razumijem, moram da skidam puževe sa njih.
Ako strah od puža ne razumemo u potpunosti, sa strahom od letenja možemo se poistovetiti u svako doba. Svi mi posjedujemo aerofobiju, makar u mrvicama. Nikome nije svejedno kada mu avion u poletu zalepi kičmu za sedište. Petar je taj strah razvijao lagano. Od leta do leta njegova fobija dobijala je okvire nefunkcionalnosti.
Da ti kažem, ja sam letao prvi put u 8. razredu. I to je bio ovaj kratak let iz Tipta za Beograd. Bio sam na moru sa sestrom. Ja sam se tad prvi put suočio sa letenjem i meni to u startu nešto nije bilo normalno. Mislim, kako može da bude normalno onoliko nešto u vazduhu leti, ti si tako, zapravo je to bio taj osjećaj nemoći, da si ti zapravo prepušten nekom drugom, da je to prepušteno nekoj vrsti, kako da ti kažem, sudbine odlučivanja. Nisam ja tu najmanje mislim na pilota, više mislim na ove što su sastavljali tu igračku što leti.
Prvi naredni let bio je prekookeanski. Letelo se preko Minhena i Peter je prvi put osjetio snagu sopstvenog straha sa kojim nije umeo da se nosi.
Taj Minhen bio onako dobar podsjetnik, da, ja se ovoga bojim, ovo nešto nije normalno, a onda mi nije bilo jasno na ovom dugačkom letu, jer ti ne možeš da budeš perpetualno u strahu, ne možeš ti budeš u strahu sad 8 sati. To je onako jedno stvarno za mene nesvakidašnje iskustvo, jer realno nismo mi imali gde čega nešto da se sada bojimo, znaš, nismo mi imali suočavanja neka sa takvom vrstom straha. Ne znam da nazovem to nekom egzistencionalnom vrstom straha da naš tvoj život sad može da se završi. I to mi je sve bilo novo. Taj strah je rastao u godinama koje su dolazile kada sam naš i ja već porastao i počeo da radim i kada sam ja mnogo često leteo.
Počeo da se bavi poslom koji ga je povremeno slao na kraća ili duža putovanja. Letovi su postali sastavni deo njegovog poziva, pa je to postala i aerofobija. Pomisli u jednom trenutku da možda postoji rješenje. Ako se recimo napije pre leta, koliko to može biti loše?
Naredne godine sam imao ponovo Ameriku, ali tog puta sam išao sam. Nisam znao šta ću uopšte da radim sa tom količinom anksioze, gde sam ja stvarno mislio da alkohol može da pomogne, ali alkohol može da pomogne donekle. Jer ti imaš taj moment kada te spuca taj neki adrenalin, ti onda prosto možeš da ulivaš u sebe koliko hoćeš, čega hoćeš, ali ne ide ništa. Problem je kada sletiš, kada te to sve stigne dok si ti na pasoškoj kontroli, tako sam jednom ostao i bez kofera jer sam zaboravio da ga pokupim. Znači, došao potpuno polupan čovek.
Od leta do leta Petar je ustanovio sistem doziranja alkohola na takav način da mu donosi najmanje problema, ali to nije tako jednostavno kao što zvuči.
To su ti mincanje, znaš, ti posle shvataš, aha, ne mogu da počnem da pijem u avionu, to je kasno, moram da počnem ranije. Pa onda, znaš, koliko ranije da počnem, znaš, doziraš ga. Pa ono, moram da dođem ipak pribran tamo, da predam taj kofer, da se čekiram, da, znaš, da prođem one kontrole, jebote, mislim, znaš, ne mogu da me uhapse prego što uđem u avion. Drugo, znaš, i sam da ne puštaju pijane ljude u avion, tačno je to onda trebalo biti pametan oko toga. Bilo je onda tu i kombinacija sa popiti pola bromazepama i onda uzmi viski, znaš, bilo je to, stvarno onaj mikrodozing, probaj ovako, probaj onako.
Njegovo ponašanje u avionu postalo je čudno. Tražio je različite načine da zabavi mozak kako ne bi mislio na sve ono čega se plaši, a jedna metoda ga je također dovodila u nevolju.
Bilo je momenata kada mi je prišla stjuardesa kada me je zamolila da prestanem da pevam. Jer sam ja, znaš, moraš nekako da skreneš pažnju, bukvalno. Ja sam se zavukao, bio sam u nekom od posljednjih redova, nije bio pun let. I drao sam se kao idiot, pošto bilo je bučno, bio je neki stari avion ili mali i pokušao sam bukvalno sebi strah da teram, to sam ja negde pročitao, bio kao probajte da pevate u avionu, znaš, kao nije ti čak ni problem što će drugi putnici da te gledaju kao manijak.
Kakav je uopšte osjećaj plašiti se letenja do te mere da bi radije bio bez svesti?
Nekada to bude nekontrolisano, samo počneš da plačeš. Plakao sam ne znam koliko puta. Jer ne možeš uopšte, te više ne zanima da li je tu neko, da li te gleda, da li te ne gleda. Onda ti prilaze ti ljudi, prilaze ti, dođe tu RDS, jel mogu da vam pomogne, pa bit će sve u redu. Onda sam ja ufazom, samo nemoj da komuniciraš sa mnom. Znači, ne možeš uopšte da budeš operativan, ne pomaš, uopšte se nema ponašanja kao nekog, da kažeš, nema civilizacijskih minimuma. Pokušavaš samo da nekako preživiš taj let. Kada kreneš da ulaziš u avion, kada prolaziš kroz onaj tunel i kada već ugledam ta vrata u koja treba da uđem, onda prvo gledam taj avion kao opipam ga, znaš, kao da vidim ja je li to sve u redu, ali mislim, to su neke stvari koje već radiš automatski, a unutar, mislim, ja sam već uveliko gola voda. Znojenje počinje još i ranije, ubrzano dišeš, ulaziš, nervozan si jako, onda treba da gledam gde ću da sedem, onda ješ ako ti je mesto u sredini, a znaš, i sam sam ja velik čovjek, 194, visok, da, znaš, nemaš mesta za noge, stalno ti onda nešto treba, te hoću slušalice, te neću slušalice, daj mi ovo, uzmi ono, da li mi je u torbi ostala voda, nije ostala voda, da li mogu, na. Prosto je to jedno stravično i psihofizičko stanje. To je osjećaj, najbolje mogu da objasnim kao želju da bukvalno iskočiš iz sobstvene kože, a onda to pomnožiš sa tom činjenicom da si ti sada u toj situaciji i da ne može ništa drugačije. Znači, to sad prosto mora da se desi i to te na neki način potpuno zakuca. Zakuca te to da ti ne možeš da sada nikakvu drugu odluku doneseš, nego moraš da istrpiš tih 2 sata, 3 sata, 9 sati, koliko god daje.
Humor možda pomaže da se čovjek nekako suoči sa fobijom, ili ga moji sagovornici puštaju sa lanca, jer više ni sami ne znaju kako da definišu svoje strahove. Može se čovjek zezati sa svojom mukom koliko hoće, ali ona i dalje tu, pritiska mu nerve, otežava život. Zato moja sljedeća sagovornica o svojoj muci ne priča kao o anegdoti.
Ja sam Jasmina i, verovali ili ne, moj najveći strah je strah od leptira. Oni su moji najveći neprijatelji. U momentima u kojima se on pojavljuje iznenada i vrlo je blizu i najgore, naravno, kada su u pitanju mali zatvoreni prostori, ja tada bukvalno imam potpunu blokadu. Mislim, nemam kao drugu reč da to objasnim. Naravno, osjećam ogroman strah, potpuno sam paralisana i brzo mi lupa srce, nemam vazduha, teško mi je da dišem, vrlo često počinjem da plačem nekontrolisano.
Ni Jasmina kao ni Kinga ne može da prizove neki trenutak u svom životu koji bi mogao biti okidač za pokretanje fobije. Oduvek je ključna reč.
Što se mene tiče, ja imam to od kad znam za sebe. Ja se apsolutno ne sećam da nekad u životu nije bilo tako. Moji roditelji tvrde da sam ja u nižim razredima osnovne škole imala jedan vrlo lep ranac sa leptirima koji sam obožavala i nosila u školu. Mislim, ja se toga ne sećam, ali znači, oni tvrde da to nije od uvek tako. Ali ne znaju ni oni da mi, mislim, znači ne postoji sad neki događaj da mi znamo od kog je to krenulo.
Na svetu postoji oko 17.500 vrsta leptira, što Jasminin svet čini vrlo napetim. U pitanju je vjerovatno jedina životinska vrsta koja je bezazlenija od Kinginog puža. Ipak, Jacin strah toliko je dubok da još uvijek nema način da ga kontroliše.
Ja sam naravno sa sobom mnogo puta do sada izracionalizovala da je bukvalno jedan komarac opasniji od leptira. Mislim, zaista leptir je potpuno bezopasan, ali ja u tom momentu bukvalno nemam nikakvu kontrolu nad svojim osjećanjima. Ne mogu da razmišljam uopšte.
A šta to leptira čini tako opakom životinjom?
Mislim da je to zapravo ta kombinacija krila. Znači, velika su, uslovno rečeno, u odnosu na krila, ne znam, to muve ili ne znam, tako nečega. Velika su, klepeću, imam osjećaj da mogu da me dodirnu, prosto, a sa druge strane, on se nekontrolisano kreće, ja imam utisak da on može svakog momenta da udari u mene, da me dodirne, da sleti na mene i to, mislim, vrlo je brz i kako da kažem, ne mogu da predvidim kuda će se kretati.
Ljudima je ova fobija najčešće okidač za smeh i nevericu. Nema osobe koja prvi put tu informaciju primi sa razumevanjem.
Prva reakcija im bude smeh ili kao neka poluneverica. Znaš, kad ljudi onako kao hoće, oni ti veruju, ali sa druge strane, jako im je teško da u to poveruju. Prosto ne mogu da se sa tim ni na koji način poistovete i mnogo im je sa to kao okej, verujem ja tebi, ali u suštini ima šta lupaš, kao, mislim, kakav leptir. Ono.
Međutim, stvari se lagano menjaju.
Kada su prisutni u nekoj situaciji u kojoj ja doživim taj svoj mini panični napad, onda tek shvate u stvari koliko je to ozbiljno i koliko je to meni zaista teško i koliko ja nisam uopšte preuveličala kada sam im o tome pričala, nego sam zapravo kao doslovno sam objasnila ono što se dešava.
Kraju, imali uopšte rešenja? Terapija je uvek pravi odgovor. Petar se sa strahom suočio na egzistencijalnom nivou.
Nisam to terapijski rešavao, zato što sam bio svestan da je to nešto što ima uporišta prosto u meni kao u mom karakteru da se sprem toga u određenim drugim situacijama identično ponašam. Znači, to su te problemi upravo taj da ti ne možeš sada nikakvu odluku da doneseš i ne možeš ti sebi da pomogneš. Ako krene neko sranje, krenulo je sranje i to je to.
Danas njegove muke u avionima nizbliza nisu ono što su ranije bile.
Ne može da se meri sa, ono, sa tim putovanjima prvim kada sam sam išao, kada sam ono, kada otprilike stjordesa morala nogom da me budi, ovaj, koliko sam bio se napio u avionu da bih kao izdržao.
Jasmina je pokušala terapiju, no nije je se držala. Danas ima neku vrstu odgovora na navalu panike koju i dalje osjeća kada sretne leptira.
Napravila sam jedan novi mehanizam koji mi naravno nije psiholog savjetovao da počnem da koristim, ali prosto ja sam od tada počela da imam onaj moment kao malo dete, kao prekrivam rukama oči. I to nisam pre radila, to sam počela da radim nakon terapije. Bukvalno kao kada malo dete prekrije oči i onda misli da ga niko ne vidi i da se sakrilo. E, tako i ja. Znači, u momentu kada se osjećam ugroženo, ja prekrivam rukama oči i ostajem tako dok mi neko ne kaže da je prošlo, da je, ili dok ja, mislim, ako sam sama, ovaj, prosto ne skupim snagu, hrabrost ili procenu, napravim da je okay da gvirnem da li je možda sada bezbedno.
Kingin odgovor za sada bio je humor, no to je daleko od rešenog problema. Pomislila je u jednom trenutku da se konačno skinula okolini s leđa kada je doznala da se njena sestra od tetke panično plaši, pazite sad, dugmadi. Iznenađenje, zatim olakšanje, možda malo podsmeha, a onda saznanje da ta devojka u stvari ima identičan problem kao i ona. Uostalom, poslušajte Kinginu reakciju.
Što se ja bila kao, wow, nisam porodici jedini idiot, kreten koji on ima neku fobiju. Onda je bilo svi kao, dugme, ja rekao, jupi, našao, ono kao, eto je, razumeš, nije moje najstrašnije i smešnije. I onda, recimo, sećam se da mi je ona sestra pričala, isto imala taj da isto tako to ježi se, gadi se, ne može da pipne, ne može da vidi, ne može ništa. I onda priča mi njen strah u detinjstvu, isto nije smela jako dugo da kaže nikome o tome da priča. Ovaj, i pošto smo mi generacijom 74. peta, na Titovi, jel da, pioniri smo bili još, i ona je, kad je u horu pevala i bila morala da obuče belu košulju sa, jel da, dugmićima. Znači, taj strah da ona ima košulju sa dugmićima i da peva, znači, ona je htjela da padne u nesvest i on se je bila kojuko, to je kao da je ona ima milion malih puževa na meni i ja moram sad da stojim u horu i da pevam i da kažem da mi je sve u redu i to je suštinstveno jako strašno.